ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ընկերներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում ձեզ կներկայացնենք Պողոս Առաքյալի Փիլիմոնին ուղված թուղթը։ Պետք է ասել, որ այս թուղթը ամենահակիրճն է Պողոս Առաքյալի թղթերի մեջ, այն բաղկացած ընդամենը մեկ գլխից և շատ հետաքրքիր հանգամանքներում գրված թուղթը, ունի առանձնահատկություններ, բայց նաև շատ հետաքրքիր անձնական նրբերանգներ կան այս թղթի մեջ արտացոլված։ Սուրբ Գրային քննադատներից որևէ մեկը երբևիցե կասկածի տակ չի առել այս թղթի վավերականության հարցը, և բոլորի կողմից ընդունված է, որ թուղթը գրված է Պողոս Առաքյալի կողմից, այսինքն համարվում է նրա հարազատ գրվածքներից մեկը։ Ընթերցեմ Պողոս Առաքյալի խոսքը. «Պողոսը, բանտարկյալ է Հիսուս Քրիստոսի և Տիմոթեոս եղբայրը, սիրելի Փիլիմոնին, մեր գործակցին, և Ափիաքրոջը, մեր զինակից Արքիպոսին և տնական եկեղեցուդ, շնոր ձեզ և խաղաղություն մեր Հայր Աստծուց և Տեր Հիսուս Քրիստոսից. Գոհություն եմ մատուցում իմ Աստծուն իմ աղոթքներում միշտ հիշատակելով քեզ, երբ լսում եմ քո հավատի և սիրո մասին, որ ունես Տեր Հիսուսի և բոլոր սրբերի հանդեպ, որպեսզի քո հաղորդակցությունը հավատին արգասավոր լինի ճանաչելու այն ամբողջ բարին, որ կա ձեր մեջ Քրիստոս Հիսուսով. Մեծ ուրախություն և մխիթարություն ունեցա լսելով քո սիրո մասին, քանի որ սրբերի սրտերը քեզանով հանգստանում են եղբայր». Ահա Պողոս Առաքյալը այսպիսի խոսքերով է դիմում Փիլիմոնին և ողջունում է նրան, շատ հետաքրքիր կերպով շեշտելով իր բանտարկյալ լինելու հանգամանքը։ Այլ թղթերում Պողոս Առաքյալը հաճախ շեշտադրում էր իր առաքյալ լինելու հանգամանքը, այսինքն հատուկ իր սպասավորությունը քրիստոնեական եկեղեցում, որ ինքը կոչված է հեթանոսների առաքյալ լինելու, շեշտադրում էր առաքելական իշխանության հանգամանքը։ Բայց այստեղ Պողոս Առաքյալը ավելի խոնար և նվաստ մի իրավիճակից է իր խոսքը ուղում, նախ իրապես բանտում լինելով, բայց ասում է Հիսուս Քրիստոսի բանտարկյալ, այսինքն հիշեցնում է, շեշտադրում է իր կամովի տարապանքները, չարչարանքները, հալածանքները, որ ինքը կրում է հանուն Հիսուս Քրիստոսի, այսինքն լինելով առաքյալ, ունենալով այդպիսի մեծ տիեզերական իշխանություն և առաքելություն, նա միևնույն ժամանակ նաև մեծագույն հալածանքների ու տարապանքների մեջ է հանուն Հիսուս Քրիստոսի, և թերևս հենց այս հանգամանքն է, որ առավել ևս հաստատում է նրա առաքելական իշխանությունը, որտև եթե դու իսկապես Աստծո առաքյալն ես, դու նաև Աստծո բանտարկյալն ես, Հիսուս Քրիստոսի բանտարկյալն ես։ Բանտարկյալ ոչ միայն այստեղ պետք է հասկանալ ֆիզիկական իմաստով, թե պետք հենց Պողոս Առաքյալը այդ ժամանակ գտնվում էր բանտում, այլ նաև աստվածային տիրույթում բանտարկելված մեկը, այսինքն մարդ, որը այլևս ոչինչ չունի իրեն պատկանող, այն ամենը ինչ որ ունի, պատկանում է Աստծուն, և Աստծուց դուրս որևէ բան ինքը չի փոխանցում մարդկանց։ Պողոս Առաքյալը նաև շեշտադրում է, որ իր հետ է Տիմոթեոս եղբայրը, և այս նամակը, որ ինքը գրում է ոչ միայն իր անունից, այլ նաև Տիմոթեոսի և իհարկե մնացած բոլոր եղբայրների անունից է հղում այդ ողջույնը Փիլիմոնին, որոնց մասին նա նույնպես հետագայում շեշտադրում է այս թղթում, և անվանական ողջունում է նրան Ափիաքրոջը, նաև Արքիպոսին, և ասում է տնական եկեղեցու, այսինքն այն եկեղեցին հավատացյալների այդ միությունը, որը ամենայն հավանականությամբ հենց բնակվում էր փաստորեն Փիլիմոնի տանը, կամ աստվածային պաշտամունքը մատուցում էր Փիլիմոնի տանը, այսինքն նրա տունը այսպես կոչված եկեղեցին էր, այն տեղը, ուր հավաքվում էին աստծո խոսքը լսելու և միասնական պաշտամունք մատուցելու։ Եվ ինչպես այլ թղթերում, Պողոս Առաքյալը մաղթում է շնոր և խաղաղություն Հայր Աստծուց և Տեր Հիսուս Քրիստոսից շնոր, որը անհրաժեշտ է մեզ փրկագործության համար, այսինքն առանց աստվածային շնորի ներգործության մեր մեջ չեն կարող բարգավաճել, աճել և զարգանալ հոգևոր բարիքները, և փրկությունը հենց կայանում է Աստծո շնորի կենթանի ներգործությամբ, որը հենց Աստծո ներկայությունն է մեր մեջ, այսինքն աստվածայինը մեզ տրվում է Աստծո շնորի ներգործությամբ, և խաղաղություն, որովհետև խաղաղությունը քրիստոնեական կյանքի ներքին բովանդակությունն է։ Եթե չկա խաղաղություն, մնացած որևէ բանի մասին խոսելը ավելորդ է։ Այդ իսկ պատճառով եկեղեցական մեր ծեսում հաճախ է քահանան պատարագի ժամանակ շրջվում և խաղաղություն փոխանցում ժողովրդին, և ժողովուրդն էլ պատասխանում է նաև քո հոգուն, այսինքն դրանով ցույց է տրվում, որ քրիստոնեական կյանքի ներքին բովանդակությունը խաղաղությունն է, դա այն է, ինչ Քրիստոս հստակ ասաց առաքյալներին, որ իմ խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ, երբ պատրաստվում էր նրանց հրաժեշտ տալու, ասաց, որ ես իմ խաղաղությունն եմ թողնում, բայց ոչ այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս, այսինքն Աստծո խաղաղությունը այս աշխարհի խաղաղության հետ որևէ կապ չունի։ Հանգիստը, փափուկ կյանքը, անդորը, անվրդով կյանքը շատ հաճախ մարդուն քնեցնում է և մարդու գլխի տակ փափուկ բարձ է դնում, միայն թե մարդը հանկարծ հոգևոր ճշմարտությունների մասին չմտածի։ Իսկ Աստծո խաղաղությունը ներքին արթուն վիճակ է, այսինքն ներքնապես աստված պաշտության, պայծառության վիճակ է, նույնիսկ կարող է որևէ մեկը լինել աներևակայելի չարչարանքների մեջ, տառապանքների մեջ, ինչպես սուրբ նահատակները, բայց կարող է պահպանել Աստծո խաղաղությունը։ Ահա այս երկու կարևորագույն բաները, մեկը շնորը, որը հիմքն է մեր հոգևոր կյանքի, ամեն ինչ մեր մեջ աշխատում է շնորով, հավատքը, որը մենք համարում ենք քրիստոնեական կյանքի ամենաբնորոշ առաքինությունը, հավատքը արգասիք է Աստծո շնորի ներգործության, աղոթքը և մնացած բոլոր բաները, ուրեմն շնոր ձեզ և խաղաղություն։ Ահա այսպես է Պողոս Առաքյալը ամփոփում այն բարիքների ամբողջությունը, որ ինքը կցանկանար Փիլիմոնին և նրա շուրջ հավաքված եղբայրներին։ Պողոս Առաքյալը նաև ասում է, որ ինքը շարունակ գողություն է մատուցում և իր աղոթքներում հիշում է Փիլիմոնին, որովհետև նա շատ յուրահատուկ մեկն է, նա ունի հավատքի և սիրո շատ բարձր դրսևորումներ Աստծո նկատմամբ նախ և առաջ, և ապա Աստծո սուրբերի նկատմամբ, այսինքն բացառիկ մեկն է, ոմանք ասում են, որ նա այդ ժամանակ արդեն եղել է եպիսկոպոս և այդ շրջանի հոգևոր ղեկավարն է եղել, այս տեղեկությունները այդքան էլ ստույգ չեն, բայց շատ եկեղեցիներ Փիլիմոնին դասում են 72 առաքյալների, կամ այսպես կոչված փոքր առաքյալների շարքին, և ասում են, որ շարունակ լսում եմ քո հավատքի ու սիրո այդ բարձր դրսևորումները և աղոթք եմ մատուցում, որպեսի քո հաղորդակցությունը հավատին արգասավոր լինի ճանաչելու այն ամբողջ բարին, որ կա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Ուրեմն հաղորդակցությունը հավատքին որպեսի արգասավոր լինի, այսինքն պտղաբեր լինի։ Հաղորդակցություն բառը ինքը այստեղ բնորոշում է եկեղեցու միությունը։ Հաղորդակցություն հավատքին, այսինքն նշանակում է այն ընդհանուր հավատքին և դավանությանը, որ մենք միասնաբար ունենք, որ ունի Քրիստոսի եկեղեցին, ասում է, որ դու ունես այդ հաղորդակցությունը, այսինքն հաղորդությունը, հավատքի հաղորդություն, գրաբարյան բառը հաղորդություն են ուղղակի, հենց այդ բառն է գործածվում, ասում է, որպեսի այդ հաղորդություն, այսինքն այդ կենթանի վիճակը, որ դու մասն ես Քրիստոսի եկեղեցու, Քրիստոսի խորհրդական մարմնի մասն ես, լինի նաև արգասաբեր, այսինքն պտղաբեր, արդյունաբեր լինի, որտեղ հավատքը գործերով է միայն չափվում, եթե չկան գործերը, այդ հավատքը տեսական կլինի, անշուշտ Փիլիմոնի պարագայում չկար նույնիսկ անգամ այդ տեսական հավատքի նշուլ, որտեղ երևում է, որ նա գործնական կազմակերպիչն է ամբողջ իր շրջանի եկեղեցու և աչքի ընկել մեծ բարեգործություններով, նա հավանաբար եղել է շատ ազդեցիկ նաև մարդ, նաև նշվում է, որ մեծահարուստ է եղել, որոշ աղբյուրները այդպես են նշում, և իր տունը պաստորեն դարձրել է Քրիստոսի եկեղեցի։ Բայց Պողոս Առաքյալը մաղթում է ավելի արգասաբեր, ավելի պտղաբեր կյանք, այսինքն քրիստոնեական կյանքը պիտի անընդհատ ի հայտ գա բարի գործերով, հավատքի գործերով, և դրանում է հենց հավատքի ամենամեծ ապացույցը գործերի մեջ։ Եվ ուղղակիորեն Պողոս Առաքյալը շատ հետաքրքիր այսպիսի մի արտահայտություն է անում, ասում է, և քո սիրո մասին լսելով մեծ մխիթարություն ունեցա, այսինքն համբավ էր տարածվել նրա բացառիկ սիրո մասին, որը մխիթարություն է, ասում է, մեծ մխիթարություն ունեցա, և հիրավի Պողոս Առաքյալն ասում է, որ սրբերի սրտերը հանգստանում են քեզանում, ավելի թերևս բարձր գնահատական տալ որևէ մեկի գործունեության մասին հնարավոր չէ, այսինքն երբ լսում ես այդ մարդու մասին, նրա գործերի մասին, և սիրտդ լցվում է ուղղակի աստվածային խաղաղությամբ և ուրախությամբ։ Շարունակ եմ կարդալ. Չնայած մեծ համարձակություն ունեմ Քրիստոսով հրամայելու քեզ անել ինչ որ պետք է, սակայն սերը ստիպում է ինձ, որ աղաչեմ ես ծերացած Պողոսը և այժմ նաև բանտարկյալը Հիսուս Քրիստոսի, աղաչում եմ քեզ իմ որդու Օնեսիմոսի համար, որի հոգևոր հայրը եղա ես իմ կապանքների մեջ, նա մի ժամանակ պիտանի չէր քեզ, բայց այժմ պիտանի է թե քեզ և ինձ, նրան հետ ուարկեցի քեզ մոտ, և դու ընդունիր նրան որպես իմ սրտի հատորը։ Նրան ուզում էի ինձ մոտ պահել, որպեսի քո փոխարեն ծառայի ինձ ավետարանի համար իմ կրած կապանքների մեջ, բայց առանց քո կամքի ոչինչ չուզեցի անել, որպեսի քո բարի գործը հարկադրանքով չլինի, այլ հոժարական։ Եվ նա թերևս հեռացավ միառժամանակ նրա համար, որ ընդմիշտ ունենաս նրան, և ոչ իբրև ծառա, այլ ավելի վեր, քան ծառան, որպես մի սիրելի եղբայր, եթե նա ինձ համար սիրելի է, որչափ ևս առավել կլինի քեզ համար, թե իբրև ստրուկ, թե իբրև եղբայր տիրոջով, եթե ինձ ընկերակից ես համարում քեզ, ընդունիր նրան, ինչպես ինձ կընդունեիր, և եթե մի անիրավություն է արել քո դեմ կամ մի բան է պարտ քեզ, այն իմ վրա հաշվիր, ես Պողոսը իմ ձեռքով գրեցի, ես կհատուցեմ, որպեսի չասեմ քեզ, թե դու էլ քո անձն ես ինձ պարտական, այո եղբայր, քո փոխարեն ես ուրախանամ տիրոջով, մխիթարիր իմ սիրտը Քրիստոսով, քո հնազանդությանը վստահելով է, որ գրեցի քեզ, քանզի գիտեմ, որ կանես ավելին, քան ինչ ասում եմ։ Ահա Պողոս Առաքյալը այսպիսի մի առաջին հայացքից զարմանալի խնդրանքով է դիմում Փիլիմոնին, ուղղակի մի եղբոր համար, Օնեսիմոսի, և այս ամբողջ թղթի, ոնց որ ներքին բովանդակությունը լինի այդ խնդրանքը, Պողոս Առաքյալը սկզբից շատ բարձր գնահատական է տալիս, իր ողջույններն է փոխանցում ներկայանալով որպես Քրիստոսի բանտարկյալ, և ահա նաև շեշտադրում է, որ ես նաև ծեր եմ, ծերացած եմ, և նորից է շեշտադրում իր բանտարկյալ լինելու հանգամանքը, և ասում է, որ ահա այսպիսի մի եղբայր կա, որին ես ծնեցի ի Քրիստոս, այսինքն նա եղավ իմ հոգու զավակը, բանտում դարձի է բերել Պողոս Առաքյալը պաստորեն Օնեսիմոսին, և ասում է, ընդունիր նրան, բայց Օնեսիմոսը եղել է Փիլիմոնի ստրուկը, ինչպես հետևում է թղթի ենթատեքստից, նա մի ժամանակ եղել է նրա մոտ, և ինչ-ինչ հանգամանքների պատճառով հեռացել է նրանից կամ ամենայն հավանականությամբ փախել է նրանից, այսինքն Պողոս Առաքյալի խնդրանքը իսկապես բավականին դժվար խնդրանք է Փիլիմոնին ուղված, և Պողոս Առաքյալը այլևս Օնեսիմոսին նրա մոտ է ուղարկում ոչ թե որպես ծառա կամ որպես ստրուկ, ասում է, ընդունիր նրան ինչպես քո եղբորը։ Դա բավականին ծանր փորձություն կարող էր լինել Փիլիմոնի համար զուտ մարդկային տեսանկյունից, այսինքն մեկը, որը եղել է այն ժամանակվա չափանիշներով իրենը և թերևս ինչ-որ վնաս է պատճառել և առանց թույլ տվության փաստորեն հեռացել է իրենից, և այս անգամ փաստորեն Պողոս Առաքյալը կարծես թե մի անհնարին խնդրանք է ուղում նրան, ասելով, իսկ հիմա նրան պետք է ընդունես ինչպես քո եղբորը։ Եվ բարձր գնահատական է տալիս, ասելով, որ նա այժմ այնպիսի մեկն է, որին նույնիսկ ես կուզենայի ինձ մոտ պահել, որովհետև նա շատ պիտանի կարող է լինել ինձ համար այս բանտարկելված վիճակում և կարող է ինչ-որ առումով նույնիսկ քեզ փոխարինել, բայց ասում է, որ ես գտնում եմ, որ նա քեզ մոտ պետք է վերադառնա, և թերևս քո և նրա բաժանումը նրա համար էր, որ ինչ-որ մի բան պիտի տեղի ունենար, այսինքն ինչ-որ մի մեծ փոփոխություն նրա մեջ պիտի տեղի ունենար, այդ մեծ փոփոխության շնորհիվ նաև քո մեջ պետք է տեղի ունենա այդ փոփոխությունը, որպեսի նրան, ում դու համարում ես ստրուկ, ում դու համարում ես ծառա, ընդունես ինչպես քո եղբորը։ Սա երկուստեք շատ մեծ փոփոխություն է պահանջում իհարկե մարդու համար, և ընդունողի համար, և նրա համար, որը որ պիտի ընդունվի։ Պողոս Առաքյալը ահա այսպիսի խնդրանքով է դիմում, հասկանալով խնդրանքի ողջ դժվարությունը, և շատ խոնար դիրքերից է ուղում իր խոսքը Փիլիմոնին, ասում է, թե պետ ես ունեմ այդ առաքելական իշխանությունը, որ քեզ հրամայեմ, բայց ասում է, ես այդպիսի բան հիմա չեմ կարող անել, չեմ կարող քեզ հրամայել, որտեվ անձնական պահ կա, անձնական փոխհարաբերության պահ կա, և ինչպես ես հրամայեմ, եթե ես քեզ խնդրում եմ քո իստրուկին որպես եղբայր ընդունես, և ինքս խոսքս ուղում եմ այնպիսի մի տեղից, այնպիսի մի իրավիճակից, որ դու էլ հասկանաս, որ առաքելական քարոզության համար, Քրիստոսի եկեղեցու համար մենք ինքներս կարիք ունենք մինչև վերջ խոնարվելու, ինչպես Տերը խոնարվեց և ծառայի կերպար անքառավ, այսինքն եթե մենք չանցնենք սրա միջով, այսինքն միշտ լինենք այսպես իշխանական դիրքերում, որը տալիս էր առաքելական այդ հանգամանքը, եպիսկոպոսական հանգամանքը, մենք չենք կարող ըստ էության ասել, որ մենք Քրիստոսի ծառաներն ենք, Քրիստոսի իսկական հետևորդներն ենք։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը այս ամբողջ իր խոսքը ուղում է ծայրագույն նվաստ վիճակից, այսինքն բանտից, բանտարկելված վիճակից, շեշտադրում է իր ծերության հանգամանքը, իր տկարության հանգամանքը, բայց միաժամանակ ասում է, որ ունեմ այդ իշխանությունը, բայց այս թղթում երբեք դա չեմ գործածի, որովհետև ես ուզում եմ, որ դու տեսնես և հասկանաս, թե ինչ է նշանակում իրական խոնարհությունը հանուն Հիսուս Քրիստոսի։ Եվ եզրափակիչ ողջույնները միաժամանակ ինձ համար էլ մնալու մի տեղ պատրաստիր, քանի որ հույս ունեմ, որ ձեր աղոթքներով կշնորվեմ ձեզ։ Ձեզ ողջունում է Եպափրասը, իմ գերության ընկերը, ի Քրիստոս Հիսուս, ինչպես նաև Մարկոսը, Արիստարքոսը, Դեմասը, Ղուկասը, իմ գործակիցները։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը ձեր հոգու հետ։ Պողոս Առաքյալը հույս է հայտնում, որ Աստծո նախախնամությամբ հաստորեն հնարավորություն կտրվի նաև իրեն այցելելու Փիլիմոնի ղեկավարած եկեղեցուն, և ասում է, ինձ համար էլ մի սենյակ, մի օթևան պատրաստիր, որտեվ հույս ունեմ, որ Աստծո առաջնորդությամբ և ձեր աղոթքներով կշնորվի նորից ձեզ տեսակցել։ Եվ վերջում ողջունում է նաև այն բոլոր եղբայրների անունից, առաքելական գործի սպասավորների անունից, որոնք իր հետ էին բանտում, մի անգամ ևս շեշտադրելով, որ այս խնդրանքը միայն իրենը չէ, այս խնդրանքը հավաքական նաև խնդրանք է բոլոր եղբայրների անունից, որպեսի Փիլիմոնը ընդունի Օնեսիմոսին, և դա շատ շահեկան կլինի Փիլիմոնի հոգու համար և նաև այն եկեղեցու համար, որ նա ղեկավարում է։ Ահա այսպիսին էր հաստորեն Պողոս Առաքյալի Փիլիմոնին ուղված թուղթը, փորձեցինք հակիրճ կերպով ներկայացնել այն ըստ հայրաբանական մեկնությունների, և թույլ տվեք այսօր սրանով եզրափակել այս թղթի մեկնաբանության ներկայացումը, և այժմ անդրադառնամ ընկնդիրների մեզ ուղված հարցերին։ Եթե մկրտությունից հետո պարզվել է, որ կնքահայրը ինքը մկրտված չի եղել և ստել է քահանային, արդյոք այդ մկրտությունը վավեր է համարվում։ Դա կնքահոր խնդիրն է, անշուշտ մկրտությունը վավերական է, եթե այն կատարվում է քահանայի կողմից վավերական ծիսակարգով, այդտեղ անվավերության մասին չենք կարող խոսել, ուղղակի դա կնքահոր արդեն խնդիրն է, ինքը խնդիր ունի Աստծո հետ, եթե ինքը ստել է, բայց վավերականության հարց է, ստեղ դնել չի կարելի, որովհետև դա հոգևոր ծնունդ է, և հոգևոր ծնողը հոգևորականն է, որը մկրտում է երեխային կամ մկրտվողին, ծննդաբերում է Քրիստոսի ավազանից, և կնքահայրը ուղղակի այդ գործի վկան է, և նաև այդ գործի քրիստոնեական կյանքով դաստիարակության պատասխանատուն։ Պաստորեն նա կոպիտ կերպով խախտել է իր պարտականությունները քրիստոնեական, և ինքը դրա համար պետք է պատասխան տա, այնպես որ խունկնդիրը հանգիստ լինի, վավերական է եղել մկրտությունը։ Ասացիք, որ ցասմնական կամ սրտմտական կամ բարկական ոլորտը դա մարդու սրտի ոլորտն է, ստացվում է, որ բանական և տնկական զորությունները սրտի ոլորտը չեն, ինչպես կարող է այդպես լինել, մարդու հոգին մեկ միասնական ամբողջություն է։ Ուրեմն մեր ընկնդիրը մի քիչ շփոթության մեջ է ընկել իմ այդ երակարգությունները ներկայացնելուց, ուրեմն բանական, հսկայական և տնկականը, սա մի այլ երակարգություն է, սա չի նշանակում, որ այս երակարգության մեջ զգայականը վերաբերվում է հենց սրտի ոլորտին կամ տնկականը ցանկական ոլորտին, սրանք մարդու մի այլ պատկեր է, զորություններ են սրանք, որոնցով բնորոշվում է, ոչ թե ոլորտներ, ոչ թե դասակարգումներ վերևից ներքև, այլ մարդու ամբողջությունը, մարդու ամբողջ, այսպես էությունը բնորոշող զորություններ են, ինչպես նաև բանականը, ցասմնականը և ցանկականը։ Այնպես որ սա չի նշանակում, որ սրտի ոլորտում բանականություն չկա, այսինքն այդ զորությունները պատկանում են մարդու ամբողջ հոգուն, բայց նաև բանական, ցասմնական, ցանկականի դեպքում որոշակի նվիրակարգում կա, համարվում է, որ դա վերևից ներքև է, բանականությունը բնորոշ է մտքին, այսինքն հոգու վերին մասն է նկարագրում, ցասմնականը միջին և ցանկականը ստորին։ Այս երակարգումը ոչ միայն ըստ զորությունների, այլ նաև ըստ մարդու մարդաբանական կառուցվածքի, բայց բանական, զգայական և տնկականը շատ հաճախ այդպես չեն ներկայանում, այլ ներկայանում են որպես մարդու մեջ գործող հոգևոր զորություններ, և այս երկուսը իրար վրա դնել և համապատասխանության բերել, ասենք զգայականը ցասմնականի հետ, տնկականը ցանկականի հետ չի կարելի, ինչպես է մեր եկեղեցին վերաբերում նոր անձնագրերին, միթե նմանատիպ ներմուծությունները դրսի ոչ դրական ուժերի կողմից իրականացվող ծրագրի մի մասը չէ, արդյոք կարելի է ձեռք բերել այդ նոր անձնագրերը, թե ոչ, որքանով տեղյակ եմ ես, ռուս հոգևորականները պայքարում են դրա դեմ, որևէ պաշտոնական հայտարարություն մեր եկեղեցին այդ կապակցությամբ չի արել, հավանաբար դրա անհրաժեշտությունը չտեսնելով։ Եթե կան ինչ-որ շատ հատուկ հոգևոր վտանգներ կապված այդ անձնագրերի հետ, մարդիկ կարող են բարձրաձայնել այդ հոգևոր վտանգները և այլն, հիմա կարող է ինչ-որ տեղ ինչ-որ հոգևորականներ պայքարում են սրա դեմ, բայց դա կարծես թե ամբողջ աշխարհում այսօր ընթացող մի գործընթաց է, և դրա դեմ առանձնակի հայտարարություն մեր եկեղեցին չի ունեցել, եթե լինի, դուք գլսեք դրա մասին, և այդ հարցը պետք է ուղղել ոչ թե ինձ, այլ ուղղել այն մարմնին, որը իրավասու է այդ կապակցությամբ հայտարարություն անել։ Ես անձնապես իմ ուսումնասիրությունը չեմ կատարել, որպեսի հստակ ասեմ, դա հոգու համար ինչ վտանգներ է պարունակում, չեմ կարծում, որ այստեղ պետք է տեսնել ինչ-որ մի մեծ հոգու վտանգ և հատկապես ասենք դավադրություն ընդդեմ քրիստոնեության և այլն, այսինքն կարելի ամեն ինչ ծայրաշճան ծայրահեղացնել։ Հիշում եմ, երբ անհատական այդ համարների դեմ մեծ պայքար ծավալվեց, և դա հետո փոխվեց, դարձավ նույնականացման համար և այլն, և հիմա կարծեմ դրպի ուրիշ անուն է կրում, այսինքն մարդու այդ համարակալման այդ վտանգը, որ կար, կարծես թե, ոնց որ ասած, մենք խուսափեցինք դրանից, թե պետ այսպես թե այնպես ամեն մարդու անվան հետ այդ համարակալումը գույություն ունի, բայց դա չի նույնացում մարդու ինքնության հետ, մարդու ինքնությունը բնորոշող ինչ-որ մի հանգամանք չի ստանում, բայց ուզենք թե չուզենք մենք ապրում ենք թվերի աշխարհում, մենք ապրում ենք ինչ-որ փաստերի աշխարհում, և մարդը այս կամ այն կերպով նույնականացված է որոշակի տվյալների հետ, իր թվային տվյալների հետ, իր գենետիկ տվյալների հետ, իր դեմքի հետ, անձնագրի մեջ մեր նկարն է։ Շատ տեղերում մենք արդեն մատնահետքով ենք անցնում, մատնահետքը կամ նկարը նույնպես մեր ինքնությունը հաստատող նշաններ են, մենք այդ նշաններից չենք կարող փախնել, և ամեն անգամ, ասենք, օդանավակայաններով անցնելիս մեզանից մատնահետք են պահանջում կամ վիզաներ ստանալուց, և այլն։ Իհարկե, սա որոշակի բանտային զգացողություններ է բերում կամ որոշակի տհաճ ասոցիացիաներ է առաջացնում, բայց այդ ամենը անողները ասում են, որ մենք ոչ թե ինչ-որ դավադրություն ենք մարդկության դեմ ծրագրում, այլ առավել ուզում ենք բարձրացնել անվտանգության աստիճանը, որտեղ աշխարհում կա տերորիզմ, կա բազմաթիվ վտանգներ, մենք ուզում ենք, որ ավելի այսպես ապահով լինի աշխարհը, բայց որն է դրա ներքին շարժառիթը և արդյոք այդտեղ կան ինչ-որ սպառնալիքներ, ես չեմ կարող այսօր դրա մասին ստույգ ասել, այն էլ չուսումնասիրված լոկ զգացական փաստերի վրա։ Ճիշտ է արդյոք հրաժարվել զինակոչիկներին պատվաստելուց, գիտեք, այս հարցը նույնպես ինձ համար մի քիչ ոչ մասնագիտական հարց է, եթե բժիշկները գտնում են, որ կա պատվաստման անհրաժեշտությունը, ապա ուրեմն կա դրա անհրաժեշտությունը, իհարկե ցանկալի է, որ այդ ամեն ինչը լինի որակով, ճիշտ համապատասխանության մեջ, հիմա դժվարանում եմ ասել, թե ինչ պատվաստման մասին է գնում խոսքը և ինչու պիտի զինակոչիկները այդ պատվաստվելուց հրաժարվեն։ Շնորհակալություն հարցերի համար, հիշեցնում եմ, որ եթերում Մեկնություն հաղորդաշարն էր, ձեզ հետ էր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել կիրակի օրը առավոտյան ժամը 10-ին և կիրակի երեկոյան ժամը 21-ին, ինչպես նաև Վեմ ռադիոկայանի կայքով vem.am հասցեով։ Շնորհակալություն, մնացեք խաղաղությամբ և Տերն ընդ ձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում Մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։